Radio Sicilia. Хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген июньнең 15-е шимбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанның Сүлейман мәчете күңел нуры өлеше. Бөтен Россиядән җыелган күзләре күрмәгән мөслимәләр биредә шаянлык һәм тапкырлыкта ярышты. Уфадан күзәтүдә узган атнада булган мөһим вакыйгаларга күз салырбыз. Төркиянең Кырым татарлары күпләп яшәгән авыл районнарында җәйге тәпрәш бәйрәмнәре узды. Булар барысы да азатлыкта. Бергә булыйк.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның элекке премьеры Раил Сарбаевның мәхкәмәдә аклануы республикада нинди вазгыять тудыра ала? Россиянең СССРдан бәйсезлеген игълан итү көне һәм Башкортстан һәм башкорт телен мәҗбүри укытуны күз алдында тоткан канунны яңарту процессы тәмамлану алдында тора. Темалар шулар атналы күзәтү белән Кәрим Яушев.
91 жыл элек 1922 елның 14 июнендә Бөтен Русия Үзәк Башкарма комитеты ВЦИК декреты белән Уфа губернасының нигездә татарлар һәм урыслар яшәгән Бөре, Бәләбәй һәм Уфа өязләре 1919 елда төзелгән Кече Башкортстанга кушыла. Нәкъ шушы декреты белән Кызыл Мәскәү Татарстан Республикасын төзү турындагы декретта каралган Уфа губернасының Бөре һәм Бәләбәй өязләрен референдум аша Татарстан Республикасына кушу планнарына балта чаба. Нәтиҗәдә бүген Башкортстан дип аталган административ территория чикләрендә калган 1,5 миллион чамасы татар үзләрен Башкортстанга хуҗа дип исәпләгән башкорт элитасы кулында башкортны сон ягыннан арттыруга хезмәт итәргә тиешле тере шимал сыйфатында калды. Шундый сәясәт 1922 елдан бирле төрле рәвештә алып барылды, әмма моның ише сәясәтнең иң каты чоры 90-нчы елларда республика суверенлык игълан итеп, республикада ачыктан-ачык башкортчылык байрагын күтәргән Рәхимовның авторитар режимы урнаштырганнан соң башланды. Үткән 20 елда Башкортстанда татар телендә белем бирүче мәктәпләр бетерелде диярлек. Мисал өчен, Башкортстанда иң күп татар яшәгән Туймазы районында бер генә татар мәктәбе дә калмады. Алай гына да түгел. Берән сәрән калган татар теле предмет буларак укытыла торган урыс телле мәктәпләрдә татар балаларына аларның нығып җитмәгән татар телен буза торган башкорт теле мәҗбүри укытыла. Татар җәмәгатьчелеге байтак еллар балаларына башкортлаштыруга юнәлтелгән мондый сәясәтне туктатырга чакырса да, башкорт түрәләре моңа колак салмыйлар. Әлеге вакытта Башкортстанның мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр кертелергә тора. Әмма беренче укуда кабул ителгән проектта һаман булса, башкорт телен мәҗбүри укыту каралган. Шулай да икенче һәм өченче укуда тулысынча кабул итәр алдыннан беренче укуда кабул ителгән канун текстын җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгардылар. Бу атнада Башкортстан татар иҗтимагый үзәге бу канунга үз тәкъдимләрен игълан итте. Төп тәкъдим республика мәктәпләрендә башкорт теле фәкать ирекле рәвештә генә укытылырга тиеш. Ә татар балаларына ул бернинди сылтау астында да укытылырга тиеш түгел. Чөнки ана телен белгән татар баласына башкорт телле адәми зат белән аралашу өчен бернинди дә кыйынлык юк. Республикадагы башка татар оешмалары, шул исәптән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте һәм Заһир Хакимов җитәкләгән Башкортстан татарлары конгрессы тел турындагы канунга үзгәреш кертү турында, татар балаларын яклау турында бернинди тәкъдим белән дә чыкмадылар. Мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр кертү июнь аенда тәмамланыр дип көтелә.
Азатлык радиосы.
10 июнендә Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Башкортстанның элекке премьеры һәм президентлык постында Муртаза Рәхимовны алыштырырга җыенган Раил Сарбаевка карата ачылган җинаять эше буенча үзенең карарын игълан итте. Исегезгә төшерәбез. Раил Сарбаевны 2009 елда Вена каласына Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов янына чартер ишкочны 1,6 миллион бюджет акчасына жаллап, шәхси эше белән баруда гаепләделәр. Раил Сарбаев мин хөкүмәт эше белән бардым дип раслады һәм аны экс-президент Муртаза Рәхимов та җөпләде. Ә Урал Рәхимовны мәхкәмәгә шакыруны мәхкәмәче Әлфия Рамазанова кирәк дип тапмады. Рамазанова Сарбаевны гаепсез дип кенә игълан итмәде, ул интеккәннәре өчен акча да таләп итә ала диде.
С учетом изложенного, суд считает необходимым Сарбаева по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 160 УК РФ, оправдать за отсутствием его действий в составе преступления. Сарбаев имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке предусмотренной статьями 135-136 УК РФ.
Мәхкәмә залыннан чыккач, Раил Сарбаев мәхкәмә бинасы каршына җыелган журналистларның сорауларына җавап бирде. Раил Сарбаев мәхкәмә карары белән канәгать икәнлеген белдерде һәм минем гаепсезлекне мәхкәмә янә бер кат раслады диде.
Ну, будем надеяться, что закончилось во всяком случае во всех материалах и повторное рассмотрение данному уголовному делу еще раз подтвердил о том, что какой-либо моей вины в этом нет, что поездка носила служебный характер и, соответственно, осуществлялась по поручению президента Республики Башкортостан Рахимова Муртазы Губайдулловича. Вы сегодня были свидетелями оглашения приговора. Во всяком случае, ни один из доводов, ни обвинения, ни защиты он без внимания не остался. Поэтому мы считаем, я считаю лично, что приговор, он законный, оправдательный приговор. Я на это надеялся, и сегодня вы все были свидетелями оглашения этого приговора.
Иң мөһиме, канун алдында бер гаепсез дип табылган Раил Сарбаев хәзер инде яна Башкортстан президенты кәнәфе өчен көрәшергә хаклы. Президентлык өчен көрәшергә, яисә Башкортстан Курултай депутаты посты өчен көрәшергә теләк бармы дигән сорауга шулай да Сарбаев шактый сак җавап бирде. Бу турыда сөйләргә иртәрәк әле, диде ул, президентлыкны күз алдында тотып.
Нет, пока таких задумок нет. Значит, я считаю, что об этом говорить сегодня рано.
Курултай депутаты булу өчен дә көрәшкә теләгем зур түгел, диде Сарбаев.
Госсобрание, в общем-то, я тоже желания особого участвовать в выборах на сегодняшний день не имею, потому что я все-таки на сегодняшний день работаю в городе Москве, в достаточно успешной компании, поэтому, ну, будем говорить, в угоду каких-то амбиций для того, чтобы лишний раз показать себя человеком политики, я бы не хотел.
Сарбаевның сак сөйләвен аның тыйнаклыгы белән аңлату дөрес булмастыр. Ни дисәң дә, мәхкәмә эшенә соңгы нокта әле куелмаган. Аннан соң, шуны да истә торырга кирәк. Сарбаевка карата җинаять эше ачу инициативасы Башкортстандагы ФСБдан килә. Һәм алар, мөгаен, үз хакыйкатьләрен раслатырга тырышачак. Шуңа күрә, бу эш югарырак мәхкәмәләрдә каралганда, мәхкәмә карары ничек буласын, һич әйтеп булмый. 12 июнь Башкортстанда 3 төрле бәйрәм сыйфатында билгеләнде. Русияның СССРдан бәйсезлек игълан иткән көне, Салават Юлаев туган көн һәм Уфага нигез салу көне. Әмма быел Башкортстанда, дөресрәк Уфада, бу бәйрәмнәр Уфада туган билгеле җырчылар Земфира һәм Юрий Шевчукларның Акбузат исемле Уфа ипподромындагы концертлар рәвешен алды. Юрий Шевчук сәхнәгә чыгу белән көчле яңгыр башланды һәм шуңа күрә концерт яңгыр шоуы астында дәвам итте. Юрийның атасы украин, әнисе татар. Фәния Гәрәева. Күрәсең, бу фактны Юра бик онытмый. Һәрхәлдә, концерт башында тамашачыларына ул татарча да сәламләде.
Здравствуй, Уфа! Здравствуйте! Ну что, с
Сегодня с погодой нам повезло. Грянул майский гром. Но ничего не помешает свободе рок-н-ролла.
Башка жылларына Салават Юлаев көннәре дип аталган күләмле шара республиканың төрле районнарында 16 июньдә үткәрелә иде. Бу көнне галимнәр шартлы рәвештә Салават Юлаев туган көн дип игълан иткәннәр иде. Быел аны аерым үткәрү каралмаган. Ул бәйрәм Уфада үтте дип карала ала. Киләчәктә дә ул Уфада гына үткәрелерме, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Начар күрүчеләр өчен Россиядә бердәнбер тернәкләндерү үзәге саналган Казандагы Сөлейман мәчетендә шаянлык һәм тапкырлыкта ярышлар узды. Россиянең төрле төбәкләреннән монда җыелучыларның күзләре начар күрсә дә, аларның күңелләре һәм һәр нәрсәгә бик сизгер куллары оста булып чыкты. Азатлык хәбәрчесе килеп кергәндә күрмәүче апалар мәш килеп үзара скетч куеп яталар иде. Аннан чират яулык бәйләп күрсәтүгә җитте. Яулык бәйләүне дә барысы да бик оста башкарды. Кайберләре үзләре язган шигырь мөнәҗәтләрне дә укып һәм көйләп күрсәтте. Мәчеттә хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Яулык бәйрәше апа бөтенләй күрмиме?
Яулык бөтенләй күрмиләр. Икесе дә менә бу ике апа яулык бәйләгәннәр бөтенләй күрмиләр. Булар да шулай ук. Менә утырып торганнары әзрәк күрәләр, булары бөтенләй күрмиләр.
Кем яулык бәйрәше? Коръан нинди китап? Коръан ул изге китап и күп укылып торган китап. Һәм ятлый торган китап.
Мөхәммәд Мустафа пәйгамбәребезнең туган елы.
571 ел, 12 апрель.
12 көн болай да хәзер без аны ничә китап искә алабыз бу көнне?
Гөлсинә апа, менә бүген Сөләйман мәчетендә бик күңелле генә бер КВН оештырдыгыз. Ни максаттан чыгып оештырдыгыз?
Бу максаттан менә белем алганнарын әзрәк тикшерү, алар нинди өйрәнделәр, нәрсәләргә без әйтәм бер ай монда булдык. Бер ай буена безне укыттылар, ашаттылар, ишерттеләр, ярдәм күрсәттеләр, экскурсияларга йөрттеләр. Без Казан шәһәрен әйләнеп карап чакта күргәнәбез, күрмәгәннәрбез аларга сөйләдек барысында. Менә шушыларның нәтиҗәсен шушы КВН аша харисыбыз килде.
Нәтиҗәсе ничек булды?
Нәтиҗәсе бик тә әйбәт булды. Менә алар әзер, алар инде нәрсәдер алганнар, белем алганнар, аларның тагында дальше яшәргә мөмкинлекләре бар. Алар үзләре менә алар бөтенләй сокыр, гаҗәеп, менә беренче килгән вакытта алар әле ишектән керә белмиләр, туп санатлап керә белмиләр, этажларга менә белмиләр. Менә бер айдан соң алар күзе күргән кеше кебек, мин кочакта әле менә күзе күрәм икән дип тә куям. Алар шундый рәхәтләнеп үзләренең җимышларын үтәләр, намазга басалар, шундый рәхәтләнеп йөриләр. Әле алар пирожкилар пешереп, үзләренең кулинарияларын күрсәттеләр безгә. Бөтенләй күрмичә дә яшәргә була. Дөньяның рәхәтен тоеп яшәргә була. Алар күңел күзе белән күрәләр. Алар күз маңгай күзе белән түгел, күңел күзе белән тоялар. Безнең бит инде илдә ничек менә сукырлар инде дүрт пишмакка карап кына утыра торган булды бит инде хәзергә чаклы. Әле дә булса бу бит инде бер генә бөтен илебезгә берәү генә бу. Мин монда беренче тапкыр, мин икенче тапкыр килдем, беренче тапкырлар килгәч мин аптырап киттем. Неужели шушындай ниләр бар әле, кешеләр бар? Кешеләр өчен хезмәт күрсәтә торган ул Илдар хәзрәтне Илхам Мәликә ханым, бөтен укытучылар, Фәнис, Лейлә ханым, аларны әйтеп чиксез, алар менә әзер торалар. Менә хәзер Ярдәм мәчете сала, ул инде ошаларга тиешле безнең июль башында универсиадага менә инде куркынычы бар, чөнки җитми хәзер акча, средства җитми, ярдәм итсеннәр иде. Менә минем бөтен нием, теләгем хәзерге көндә шул мәчетне ачып күбрәк, без бит монда 20 генә кеше сыябыз, анда бит 120 кеше сыячак. Значит, инде безнең илебездән еще 120 кеше ой сайынанда килергә мөмкин. Алар инде 120 кеше үзләренә күңел нуры алып кайтып китәчәкләр. Ул бит күңел нуры яшәүнең дәвамы.
Азатлык.org.
Азатлык.org. Сүлейман мәчетеннән бу видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай ете.
Яклашык 20 күн әвел башлаған Түркиядекі Истанбулдағы Таксим Гезі Паркы вакиялары 20 күнне кірді, ама мына сон күннерде тансион, гергінлік яваш-яваш ерін тыншылыққа ташламаға башлады. Түркия Башбаханы, Истанбул валисі ваканлар бу Таксим протест митинглеріне қатылған инсанларына, санатчыларына көріштілер. Ве бу арада да тавелденде судья бу Таксим Гезі Паркында Истанбул Белидиесіні япачағы ішіні тоқтатқан еді. Onun için endi tınışlandı. Ele cuma günüden başlayan yağmurlarda Taksim Gezi Parkı'nda kalan insanların sayısını iyice azalttı demek mümkün. Herhalde bugünkü günlerde bu mesele çözülecek, Türkiye'de rahatlıkla kavuşacak. Türkiye'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da bu Taksim Gezi olayların dünyadaki CNN, BBC gibi ve başka gazetacıların, televizyaların haber veriş biçimlerini kattığı tenkit etti. Ayrıca Avrupa Birliği'nin de bu mesele hakkında alınan kararın kabul etmeyenlerin tanımayacaklarını da bildirdi. Bütün bunlar yaşanırken dedi, Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri öz faaliyetlerin devam ettirirler. Buna Eskişehir'de ötken hafta Türkiye'deki en büyük tepreç bayramlarından birisi geçirildi. Bu sene malum olganı gibi Eskişehir Türk dünyası medeniyet başyeri sayıla ve pek çok faaliyetler bu çerçevede de alıp varla. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti bu sene 27.sini tertiplegeni Tepreç Bayramı'nda Eskişehir'e bir 60 kilometre mesafedeki köyde tertipledi. Buna bu Tepreç Bayramı'na Eskişehir'den deputat olgan, aynı zamanda Türkiye Milli Terbiye Ministeri olgan Profesör Doktor Nabi Avcı da iştirak etti. Nabi Avcı, tepreşin bolluk, bereket, tın getirmesin temenni etken Türkiye Milli Terbiye Ministeri Nabi Avcı, Kırım sürgününde hayatların coyganlarını rahmetle hatırlayayım. Evvelki senede Allah'ın rahmetine kavuşan Kırım'ın büyük evladı yazıcı Cengiz Dağcı'nı da rahmetle hatırlayayım. Kırım Tatar kardeşlerimizden ballarımızga ve yaşlarımızga Cengiz Dağcı'nın kitaplarını okutturmasın rica etem. Ballarımız Cengiz Dağcı'nı okugan son Kırım'nı, Kırım ve Kırım Tatar kültürasın ve bu uğurda Kırım için, vatan için verilgen kureşini daha yakşı anlayacaklardır. Öz vatanların daha yakşı tanıyacaklardır. Kırım Tatarcasın da Türkiye'de, dünyada kayda olsa da unutmamalarını istiyemiz. Er til öz içinde başka tilde olmagan pek çok baylıkını ihtiva ete yaşata. Er balamızın, gençlerimizin unutmaması için, Kırım Tatarcasının unutmamaları için de gayret etiyik. Biz Türkiye Milli Terbiye Ministerliği olarak Türk dünyasının bütün meselelerine el yerine yardım vermeye de gayret etemiz dedi. Daha son bu çıkışından son Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör, Türkiye Milli Terbiye Ministeri Nabi Avcı'ya Kırım Tatar kalpağı hediye etti. Nabi Avcı bu kalpağını kiygen sonra şunu şöyle bir şey aydı. Mına bu kalpağını kiygende aklıma bir anekdot geldi, hatıra geldi. Meşhur tarihçimiz Mükrimin Halil İnanç çok meşhur bir belli tarihçiydi. Kafası da öz vücuduna göre biraz balaban idi. Bir gün şlapa şapka almak için İstanbul'da Taksim'ge bara. O şapkacı, mına şapkacı aylana, lakin başına göre bir şapka tabalmay. En sonunda bir dükkanda taba. Dükkan sahibi bu meşhur tarihçimiz dedi ki, İstanbul'u aylansan başına göre şapkanı ancak benim dükkanımda tabar edin dey. Tarihçimiz dedi ki, sen bütün dünyanı dolaşsan benim gibi başı balaban adam tabalmazsın dey. Buna Nabi Avcı bu anekdotunu aytıp, buna benim başıma kalpak tam yakşı boldu, bir daha başka yerlerine aylanmama gerek kalmadı deyip. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegen Tepreş Bayramı'nda Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna da bir çıkış yaptı ve gelgen insanlarını bayramlarından hayırladı. Ayrıca bu şenliklerge AK Parti'den İstanbul deputatları olan Salih Koca, Ülkercan, Eskişehir'den gene AK Partisi'nin deputatı olan Kazım Kurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Reisi Yılmaz Büyükerşen de iştirak etti. Milli Eğitim Bakanı Avcı, Vali ve beraberindekiler de kalakay tıkırtıp şenlikini başlattılar ve şenlik akşamga kadar Kırım Tatar halk oyunlarından yıllarının kureşlerinin devam etti. Ötken hafta cumartesi ve pazar günlerde Kırım Türkleri Medeniyet Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi 2 gün üst üste 2 ayrı bölgede Tepreş bayramları geçirdi. Endi şehirler büyük olgan için ve cemaate kalabalık olgan için böyle bir şeyleri yapkanlarını aytkan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi idarecileri 1. Tepreş'ini Ankara'nın yanındaki Gölbaşı kasabasında geçirdiler. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın desteğinin gerçekleşken bu Tepreş bayramına Kırım'dan sanatçılar, belli yırcımız Dilaver Osman ve Emine Mustafayeva iştirak ettiler. Yine Dilaver Osman ve Emine Mustafayeva ikinci günü Polatlı'nın Toydemir köyünde yine Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin geçirgeni bu Tepreş bayramına iştirak edip yıllarının bu Tepreş bayramlarını yaraştırdılar. Hem Gölbaşı kasabasında hem de Polatlı kasabasındaki iki ayrı üst üste iki gün üst üste geçirilen Tepreş bayramlarında gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Kırım Tatar Halk Oyunları grupası da Kırım Tatar Halk Oyunları'nı oynadılar. Şunu aytayık ki Ankara'ya pek yakın olan Gölbaşı kasabasının yanında 4 tane Kırım Tatar köyü var. Ayrıca bu Gölbaşı merkezinde de pek çok Kırım Tatarları yaşaylar. Gene diğer Tepreş Bayramı'nın geçirilgene Polatlı'da da 15'ten ge yakın Kırım Tatar köyü var ve bunda da pek çok Kırım Tatarları yaşaylar Polatlı ve etraflarında.
Ozatlık Radyosu.
Türkiye'de 3 sene evvel faaliyet geçken Başbakanlık yanındaki Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı öz faaliyetlerin Türkiye'deki sivil toplum teşkilatlarına yani halk teşkilatlarına tanış etmeye devam ete. Buna bu ötken haftanın başında bu haftanın başında Kocaeli'nde Yurt Dışı Türkler Başkanlığı öz faaliyetlerini tanış etken bir toplaşı geçirdi. Bu toplaşımda Gebze ve Kocaeli Kırım Tatar cemiyetleri reisleri de idarecileri de iştirak ettiler. Bu toplaşıda konuşkan Yurt Dışı Türkler Başkanı Kemal Yurtnaç, biz bütün dünyadaki Türkler ve Türk halkları ve akrabalarımızla, akraba kardeşlerimizle olgan münasebetlerini ve onlara projeler bazında yardımlar yapmanı, bu insanların, bu halkların medeni ve sosyal problemlerine çareler tapmanı ıntılamız ve bu faaliyetlerimizde de Türkiye'deki cemiyetlerinin de işbirliği, vakıflarla da işbirliği yapmak, onların da desteğini almak isteğimizde de Yurt Dışı Türkler Başkanı Kemal Yurtnaç. Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944'te sürgün edilüleri ve sürgünden kaçışlarındaki bugünkü kadar olan milli hareketlerin ve onların yolbaşçısı ve Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatın ve kureşinin paralel olarak anlatkan Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter film TRT Türk kanalında halkın yoğun taleplerinden dolayı gayrıdan kene bu salı gününden itibaren gösterilmeye başlandı. Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi TRT Türk'ün kanalından bütün dünyaya gene salı günleri ve cumartesi günleri gösterilecek. Bu film salı günleri gece saat 10'da, cumartesi günleri de öğleden son saat 5.30'da gösterilecek. Gene Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi de bu cumartesi günü sabah 8.30'da ve akşam da 12:30 dakika gece, yani gece yarısının biraz geçkende cumartesi günü TRT Avaz kanalında da gösterilmeye başlayacak. Bu film Türkiye'de pek büyük alaka çekti.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik topşiruvi iyerşinde qabatlanan hurmatli tinglovchilar. Bizning shiratdagi topshiruvimizni ertaga qozon vaqti bilan kechki 7:00da tinglagiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.